Айрі. 1990-1907. У цьому світі, викованому із залізних причин і наслідків, чи могло таємне хвилювання, до якого я їх змусив, не вплинути на їхні долі? Лоліта Набоков. Неправильне виховання Айрі Джонс. В айриних снах почав з'являтися ліхтар, що стояв десь посередині дороги від будинку Джонсів до школи Гленард Оак Компрегенсів. Навіть не сам стовп, а маленьке друковане оголошення, приклеєне до того стовпа. Схудніть і заробіть на цьому. Телефон 081 55 67 52. А Айрі Джонс у свої 16 була чималенькою. Європейські пропорції Клари вирішили пропустити айрине покоління. І мала успадкувала натомість бабин потужний ямайський кістяк, щедро вгодований ананасами, манго і гуавами. Вона була масивною. Великі цицьки, велика дупа, великі стегна, великі зуби. Вона мала 13 стоунів у тілі і 13 фунтів про запас. Примітка. Стоун – міра ваги, що дорівнює 14 фунтам або ж 6,34 кілограми. Заледве рухаючись у бік школи, з ротом напханим булочкою і з запасною шиною в руках, Айрі знала на всі 100%, що ця рекламка промовляє саме до неї. Промовляє до неї. «Знижуйте вагу», написано в оголошенні, «і заробіть на цьому». Ви, міс Джонс, із вашою особливою манерою тримати руки і з вашим кардиганом, звуженим на задниці. Вічна загадка, як приховати ці неймовірні розміри ямайської дупи. З вашими трусами для втягнення живота і лівчиком для зменшення грудей. З вашим прискіпливо підібраним лайкровим корсетом. Похвальною відповіддю 90-х на застарілий китовий вуз із усіма вашими еластичними втяжками. Вона відчувала, рекламка зверталася до неї. Але вона не зовсім розуміла, що малося на увазі. Про що ми тут говорили? Про спонсорство заради стрункості? Про рівень зарплати струнких людей? Чи щось ще більш якобінське, бридкий виплід якогось вілезденського Шейлока, фунт плоті за фунт золота, м'ясо за гроші? Швидкий погляд навскоси. Колись вона пройдеться шкільним подвір'ям із загадковими літерами оголошення, написаними крейдою на коричневих виступах її тіла. У його впадинах простір для книжок, чашок чаю, кошиків або, більш доцільно, дітей, сумок із фруктами, відер води, впадинах, спроєктованих іноземною генетикою, іноземним кліматом. А потім вона здійснюватиме мрію спонсорського схуднення. Буде стукати у кожні двері, озброєна дощечкою для писання, вся залита сонцем, вона намагатиметься переконати старих дядьків скинути дюйм і отримати фунт. А що у гіршому випадку? Віддирати м'яку побілілу плоть і пакувати її у ці фігурні старі пляшки з-під коли? Вона носитиме їх у крамничку на розі і кластиме на прилавок. А Міллет буде власником крамнички у бандані й футболці з трикутним вирізом. Він збиратиме пляшки, неохоче відкриваючи касу скривавленими руками і видаючи їй гроші. Трохи карибської плоті за англійські копійки. Айрі Джонс просто божеволіла за схудненням. Якось її мати, стурбована тим, що з нею відбувається, впіймала її біля дверей. Поклала руку на незліченні корсетні вироби Айрі і спитала: «Та що сталося з тобою? Що це ти на Бога натягуєш на себе? Як ти в цьому можеш дихати? Айрі, дівчинко моя, ти гарна. Просто ти збудована, як всі чесні бовдини. Невже ти не бачиш, що ти гарна?» Але Айрі не бачила, що вона гарна. Перед нею була Англія, гігантське дзеркало, і в цьому дзеркалі її, Айрі, відображення не було. Чужа у чужій землі. Жахіття і сни наяву, в автобусі, у ванні, в класі. До, після, до, після, до, після. Мантра залежного наркомана. Це засмоктувало Айрі. Вона не хотіла коритися генетиці. Натомість чекала на трансформацію із яймайської клепсидри, повної важкого піску водоспадів Данна, в англійську троянду. О, ви її легко впізнаєте. Це тоненька, делікатна істота, не створена для гарячого сонця, дошка для серфінгу з менюсіньким виступом. Місіс Олів Руді, вчителька англійської, яка внюхувала дурниці на відстані 20 ярдів, схилилася над Айриною партою і видерла аркуш з її зошита. Якийсь час вона розглядала його. Потім спитала зі своїм мелодійним шотландським акцентом: «До і після чого?»
«Що?»
«До і після чого?»
«А, нічого, міс».
«Нічого? Та що ви кажете, міс Джонс? Не будьте такою скромною. Це ж, певно, цікавіше, ніж 127-й сонет».
«Нічого. Це нічого не означає».
«Впевнена? Не хочеш сказати всьому класу? Бо тут деяким треба слухати, і їм навіть трошечки цікаво те, що я розповідаю. Тож якщо ти можеш відірватися на хвильку від цієї дурниці...»
Ніхто. Ніхто на світі не вмів так вимовляти слово «дурниця», як Олів Руді.
«І приєднатися до всіх нас, то я продовжу. Можеш?»
«Можу що?»
«Відірватися на хвильку».
«Так».
«Дуже добре. Це мене тішить. Сонет 127-й, будь ласка».
«Вважали чорне злом старі часи», – продовжив Френсіс Стоун гугнявим голосом, яким учні читають єлизаветинські вірші. «Вродливим зватись не могло, смагляве».
Айрі поклала праву долоню на живіт, втягнула його і спробувала впіймати Мілотовий погляд. Але Мілот був зайнятий тим, що показував симпатюльці Нікі Тайлер, як він вміє рухати язиком у тоненькій трубочці, паперовій флейті. Нікі Тайлер у відповідь демонструвала, як подушечки її вух акуратно пристають до голови і зовсім не стирчать. Флірт будувався на залишках попереднього уроку біології. Спадкові ознаки, частина перша, А. Вуха, які стирчать, вуха, що пристають до голови,
пласкі вуха, голубі очі, чорні очі, до, після.
Тому моя кохана носить жаль, в очах блискучих, ніби кручі крила, її очей до сонця не рівняли, корал ніжніший за її уста, не білосніжні пліч її овали,
статева зрілість, справжній розквіт статевої зрілості, не якийсь там натяк на груди чи легенький пушок. Ось що розділило старих друзів Айрі Джонс і Мілота Ікбола. Тепер вони були по різні боки шкільного паркану.
Айрі знала, природа зіграла з нею нечесно. Круті величезні форми, заячі зуби з вічною металічною пластинкою, неможливі афрокучері і, на довершення всього, короткозорі оченята, які потребували грубих окулярів з рожевуватим відблиском. Навіть її блакитні очі, очі, якими так захоплювався Арчі, природа дала їй лише на 2 тижні. Так, вона народилася з голубими очима. Але одного дня Клара заглянула в колиску і побачила, що звідти на неї дивляться карі оченята. Так пуп'янок змінюється на квітку, і неозброєним оком момент переходу не зауважити. Впевненість у власній потворності, у власній невідповідності пригнічувала її. Вона не вставляла більше своїх 5 копійок у розмови і тримала праву долоню на животі. Вона вся була невідповідна. Натомість Мілад був викопаний ностальгічний образ юнака старих часів. Його краса пародіювала саму себе. Зламаний римський ніс, високий зріст, струнке тіло, легкі прожилки, гладкі м'язи, шоколадні очі із зеленими іскорками, наче зблиски місячного сяйва на темній поверхні океану. Посмішка, перед якою ніхто не встоїть. Красиві білі зуби. В Гленард Оак Компрегенсів чорні, пакистанці, греки та ірландці змагалися між собою. Але привабливі сексуально обганяли інших. Вони могли бути самі по собі. Мов з дроту чорного коса густа. Ну, звісно, вона була у нього закохана. Але він постійно казав їй: «Слухай, люди покладаються на мене. Їм потрібно, щоб я був Мілатом, старим добрим Мілатом, вредним Мілатом, незмінним солодким Мілатом. Їм треба, щоб я був класним. Це на практиці відповідальність». На практиці це й була відповідальність. Якось Рінго Стар сказав про Бітлів, що вони ніколи не були такими величними, як у Ліверпулі 1962 року. Просто потім вони розширили свою географію. І так було з Мілетом. Він був таким неперевершеним в Кріклвуді, у Віллесдені, у Західному Гемпстені влітку 1990-го, що ніщо з того, що він робитиме у своєму подальшому житті, уже не вивищить його більше. Після своєї першої зграї Рагастані він поширив і заснував нові зграї у своїй школі і в Північному Лондоні. Він був завеликим, щоб залишатися просто об'єктом айреної любові, ватажком Рагастані, сином Самада та Алсани Ікбол.
він мусив подобатися усім людям усіх часів і народів. Для всюдисущих кокні у білих джинсах і кольорових сорочках він був джокером, ризиковим хлопцем, постійною причиною дівчачих сліз. Для чорних підлітків він був другом по травичці і добрим покупцем. Для азійських хлопчаків – героєм і ватажком. Суспільний хамелеон. А під ґрунтям усього цього були вічна озлобленість і біль, відчуття приналежності до нічого, яке властиве людям, що належать усьому. За цю ахілесову п'яту його обожнювали айрі і милі дівчатка із середнього класу, які грали на гобоях і вдягали подовжені спіднички. Вони просто носилися з ним, ці любительки фух, що кокетливо відкидають акуратні пасма волосся. Він був їхнім чорним принцем, випадковим коханцем або божевільним коханням, предметом солодких фантазій і пристрасних снів. І він також був їхнім проектом. Що вони можуть зробити з Мілата? Він просто мусить покинути курити траву. Ми маємо докласти зусиль і віддучити його прогулювати школу. Вони хвилювалися з приводу його ставлення до здорового способу життя і обговорювали в гіпотезах його освіту зі своїми батьками. А я просто кажу, там цей індійський хлопчик, ага, який вічно вляпується. Вони навіть писали вірші з приводу. Дівчата або хотіли його, або хотіли його виправити. Але більшість із них хотіли і того, і іншого. Вони хотіли виправляти його так, щоб він відповідав рівню їхнього бажання. Їхня невеличка проблема – Мілат Ікбол. «Але ти не така, – казав Мілат, мучениці Айрі Джонс. Ти не така. За нами минуле. Ми маємо історію. Ти справжній друг. А вони для мене нічого не означають». Айрі хотіла в це вірити. Вірити в те, що вони мали спільну історію. І в те, що вона була не такою у позитивному сенсі. «Твого обличчя темна я краса, сяйливіша за сонце полуденне!» Місіс Руді перервала Френсіса піднятим вгору пальцем. «Отже, що має на увазі автор у цьому місці? Аналіз!» Аналіз Герш, яка цілий урок зосереджувалася на тому, що вплітала у свої кіски червону і жовту нитки, розгублено закліпала очима. «Ну, хоч щось, аналіз, люба моя, хоч якесь припущення, хоч найменша думка. Не важить, яка мізерна». Аналіз закусила губку, зазирнула в книжку, подивилася на місіс Руді, знову глянула в книжку. «Що чорне, це... це гарно?» «Так. Ну, я думаю, ми можемо записати це у найбільше досягнення нашого класу за останній тиждень». «Гамлет, це божевільний? Що ви думаєте з цього приводу, діти?» «Тепер малюються обляття. Глянь, позичена ясна личина в моді. Що це може означати? Цікаво». Джошуа Чалфен, єдина дитина в класі, яка добровільно відповідала на вчительські запитання, підняв руку. «Так, Джошуа. Макіяж. «Так», – сказала місіс Руді з таким обличчям, ніби отот упіймає оргазм. «Так, Джошуа, саме так».
«Що з макіяжем?»
«Ну, вона смаглява і намагається це приховати за допомогою макіяжу. Штучно. В єлизаветінські часи жінки просто божеволіли від блідої шкіри».
«То ти б їм сподобався», – ставив Мілет.
Джошуа мав бліде припухле обличчя, анемічний вигляд, кучерики і друге підборіддя.
«Ти б у них був лайнюком Томом Крузом».
Регіт. Не тому, що дотип був смішним, але тому, що це Мілет вставляв ідіота назад на його ідіотське місце.
«Ще одне слово, містере Ікбол, і я тебе виставлю».
Шекспір. Кохана. Лайно.
«Вже третя? Не хвилюйтесь, я і сам піду».
Це була одна з мілетових фірмових штучок. Двері хряпнули. Гарненькі дівчатка переглянулися у той самий спосіб. Він такий неконтрольований, такий нервовий. Він насправді потребує нашої допомоги. Близької особистої допомоги від близького особистого друга. Хлопці розсміялися басками, а вчителька запитала, чи має сприймати це за бунт. Айрі поклала праву долоню на живіт.
«Чудово! Це так по-дорослому!»
«Я думаю, Мілет Ікбол заслужив, щоб його назвали героєм». Місіс Руді заглянула в тупі обличчя 5-го Б і вперше зрозуміла, що для них це так і було.
«А хтось ще має щось сказати про ці сонети? Міс Джонс, будь ласка, припиніть скорботно дивитися на двері. Він уже пішов, чи не так? Чи ви хочете приєднатися до нього?»
«Ні, місіс Руді».
«Добре. То ви маєте що сказати про сонети?»
«Так».
«Що?»
«Вона була чорна?»
«Хто був чорний?»
«Темношкіра леді».
«Ні, Люба, вона була смаглява. Не темношкіра у сучасному розумінні. Тоді не було ніяких, ну, афро-карібіянців в Англії у ті часи, Люба. Це сучасний феномен.
Як я впевнений, ви і самі знаєте, а це відбувалося у 1600-х роках. Я маю на увазі, я не можу бути певна на всі 100, але це надто неймовірно. Хіба вона була якась рабиня, бо ж не міг він спершу написати цикл сонетів до лорда, а потім до рабині, правда?»
Айрі спалахнула. Їй здалося, вона майже побачила відображення у дзеркалі. Але воно раптом зникло. Тож вона відповіла: «Я не знаю, міс».
«Ну, крім того, він каже це дуже ясно. Ні в чому ти не чорна, лиш в ділах».
«Та ні, Люба, вона просто була смаглява.
Ну, смаглява, як я, наприклад».
Айрі подивилася на місіс Руді. Колір її шкіри нагадував полуничне пюре.
«Бачиш, Джошуа цілком має рацію. Тоді перевагу надавали надзвичайно блідим жінкам. У сонеті йдеться про суперечність її природної краси та косметики, яка є даниною моді».
«Я тільки подумала, ну, наприклад, коли він каже: "Поклявся б я, що врода чорна з роду", і потім кучеряве волосся, як чорний дріт».
Клас загиготів. І Айрі замовкла, стенувши плечима.
«Ні, Люба, ти читаєш із сучасного погляду. Ніколи не треба читати старі речі із сучасного погляду. До речі, це буде нашим сьогоднішнім висновком з уроку. Давайте всі запишемо це. 5-й Б записав. І відображення, що було промайнуло перед Айрі, знову потонуло у попередній пітьмі. Коли Айрі виходила з класу, Анна Лесгерш передала їй записку, смикнувши плечима при цьому, мовляв, це написано не мною, я просто передаю тобі. На шматку паперу було написано «Вільям Шекспір. Ода до Летиції і всіх моїх кучерявих товстозадих шльондр». Крамничка із загадковою назвою «Пікейс Афроволосся. Дизайн і укладка» тулилася між похоронним бюро «Ясна погода» та зубним кабінетом Ракшана. Така зручна близькість, очевидно, натякала на те, що нерідко труп африканського походження проходив усі три заклади на своєму шляху до ями. Тож, коли ви телефонували, щоб записатися до перукаря, Андреа, Деніз або Джекі призначали вас на 3:30 за ямайським часом. Це, звісно, означало, що вас просто чекають із запізненням. Але зовсім не виключено, що перед вами там не побуває холодна як камінь леді, яка прямує до церкви і бажає зійти в могилу з довжелезними накладними нігтями і завивкою. Як би дивно це не звучало, мало хто хоче постати перед Богом з афроволоссям на голові. Айрі не надала цьому всьому значення і з'явилася в перукарню рівно о 3:30, сповнена рішучості змінитися, посперечатися з генами. Шаль ховала сорочине гніздо її волосся, права рука була акуратно покладена на живіт. «Ти щось тута хотіла, мала?» Пряме волосся. Пряме прямісіньке, довге, чорне, блискуче, живе, легке, рухливе, приємне на дотик волосся, в яке можна просунути пальці і яке розвівав би вітер. І гривку. 3:30. Це, на жаль, було все, що Айрі змогла вербалізувати. До Андреа. «Андреа у сусідів», – відповіла жінка, витягуючи жуйку з рота і киваючи в бік ясної погоди. «Розважається з почилим у мирі. Ти давай сідай і не діставай мене, я ж не знаю, скільки вона ще там буде». Айрі розгублено стояла посеред кімнати, стиснувши зуби. Жінка раптом пом'якшала, проковтнула свою гумку і оглянула Айрі з голови до ніг. Вона навіть відчула співчуття до дівчини, коли зауважила її шкіру кольору какао і світлі очі. «Джекі!» «Айрі?» «Бліденька, прошу пана! Веснянки і таке інше. Ти мексиканка?» «Ні. Арабка?» «Напів'ямайка, напів'англійка». «А, полукровка», – терпляче виправила Джекі. «Біла мама?» «Тато», – Джекі зморщила носа. «Так воно завжди інако. А наскільки воно кучеряве? Ану, дай-но я гляну». Вона простягнула руку по Айрину шаль. Айрі перелякалася, що її секрет побачить багато людей. Схопилася за шаль раніше. Джекі прицмокнула. «А як ти думаєш, ми маємо щось з цим робити, як ми навіть того не виділи?» Айрі підняла плечі. Джекі здивовано похитала головою. «Ти тут перший раз?» «Зовсім уперше. Так що ти хочеш робити?» «Пряме», сказала Айрі твердо, думаючи про Нікі Тайлер. «Пряме і темно-червоне».
«Оце так!
Давно мила голову?»
«Вчора»,
сказала Айрі, ображена таким запитанням. Джекі постукала себе по голові. «Нащо було мити? Хочеш пряме, не треба мити. Тобі коли-небудь мазали голову аміаком?»